VOA. Tunin radioni sagale Amerikat. Saganta radioni sagale Amerika widata hagijimata galgal sati la mawhara ka haksati sadit metrebandi kudani sagali diddami la mafi diddami shanirat Washington DC rasani da barsinu karada kunan mantan jalgam. Babarotole arda guyan kamis ebli kudani afurit bari amokum la maf kudani jat kopi vio ya fano romote ni Washington DC ratelejeni fradoni ndabru jirtu chakasu jirtani sani warra boka kawakiro bufijiro boka koftani horim boka rafe ansora halaket sanke sumes
kanudu dubbisu antujube horati biyonni Europa shorurke sumat duluf motumota Afrika walin wali galu qabu jedamejira
IMF yokan dabi malak addunyati fi bankin addunya khara korisani ka waggar da Washington DC tawujirani finfinnet korad dunya naga addunya rat mariatu tawujir Baratoti University Ambo Policin Federala Ede Campasa Campaso Awaro Oldudaniti ni jollet bafatani Ahmed Dudana ni hedumidani jirani Nigeria ke sammo ege milishoti Boko Haram mambarum saachi bokotti ijolle dura dibla macala ni makina faatani baddaga mojji tingalatani ni gannila meso nardir kes ardirri ola jireen nijolle tana duaf jireen isaan ille barbaadu jiran waan arsani qopeesen ke saagto koodun jal kamna tujube
Sochind nagde Afrika yo babalatef biyonne holla danga sani hoji daddalaf bananta santanan guddin isaani rakkon akka samudato akkasumas lakkoobsina mota gara Europa atti godanane akka dabalu presidentin banki addunya arabsani jiran Henok Sammagzer gumi wagga ka banki addunya hordofe gabaseera namodees
presidentin banki addunya Kim Jong Kim arragazete sotaf ibsakennanin kindaini dinagde biyotaf imammatoni daddala jajjabesan biyot Afrika keessat yero amma tiqotawun kanama yaddesetaw bachisani jiru Korri wali gala kad abba ta malak addunya af banki addunya as magala Washington kesa te nage gesa majjuru tikana dubbatan Mr. Kim.
Regional integration is a huge issue for us and we see the lack of regional integration
akum ardi waltriatani walqarqarun nu faida gudda qaba afrika kesat asia fi jiddu galaba ha kesat ardi ni walqarqaru dabone rakko akamakken ne fidiya yo argen argu jiralle tunene rakkole gugurdo namar nu harka qam nu kesatok gama gama ni walqarqarun kun ni europa guddo qarqart fakkenaf biyeti kharai walda kanat dabalam tolda europa ti dabalam te yu mjela baw fadande ti radal dalar gachu dande ti faida heddu qabakum ardi waldiatani walqarqarun
saganta kenya kalesaratti bakka korrikuni tigegge famurra enoksam magzer akka gabasetti dinagden ethiopia wagga kesa jiru kana kesatti akuma qorretti kanitti fufutaw dabanni mallaqa dunya beksise jira wagga darre dibarra arka kudanif qabti laman kan guddate ture dinagden biyole sa ethiopia gar dibba kesa arka furif qabti shanitti garbo jedama president ich banki adunya kim jong kim ibsarra kenan kesatti yumati kesudaf biyonni nanno walitti ufun Walin hojjechuunif daldala faalami jessu akka qaban yoo rakkoon baqattoota Awurooppaa keessaan furamne akkasumas carraan dinagdee guddisuutiif daldala babal'isu biyyoota naannoo Saa'eliif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti yoon guddanneef hin jajjabaan naannooleen sun agam darnu madda baqattootaaf godaantota ta'uu akka danda'anillee hubachiisanii jiran.
Biyonni Awurooppa dhuunfaaf gamtaadhaan biyyoota Afrikaa waliin ta'anii hojii shororkeessummaatti duuluuf hojii ga'aa kan hin hojjenne ta'uun ibsameera. Warreen Awurooppaa hariiroo Afrikaa waliin qaban hundeedhuma jijjiiruun akka irra jiraatu tuqamee jira. Yaaddoo shororkeessummaaf balaanni qabu qaamni lamaanuu wal ta'uudhaan gamaaggamuuf hubachuun akka irra jiraatullee tuqamee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraadhees.
Munich Security Conference maqakor nagaa addunyaa irratti mari'achuu fi finfinnee taa'uu jiruuti. Aba motumman tayin ka jermen munik jirutti fal naga addunyatin barbaadu fujedetin iayyabi. Kori kunini akka addunyan kaabaaf kibba naga kabaattu jara addunyan naga uudike suufa kitwal karkaru kabaniifi. Kara Afrika gam kaabaatiifi gami baha bala nanno sun kesa dike sudan daaniifi waaniddu rat mariata. Rakko jijjiramik lensaatiifi dukubiak kebola faati addunyat fidelle kara dike sudan daanin rat mariat kori kunin. Dubbin gugurdoon dhibeen irratti mari'atani baqataa fi rakkoo baqataa akkamitti faluu danda'anifa akka nagaa buusuuf wal qarqaaruu danda'an akka caasaa nagaa Afrikaa eeguu danda'aniifi waan hedduu irratti dubbatan. Ambaasaaddan Wolfgang Schenk itti gaafatamaa dhaaba kanaati Awroppaan gama nagaa irratti mari'achuu fi agammaatti Afrikaa waliin aga guddaa hin hojjennee jedha.
I certainly believe that there is not enough being done yet.
Akkana jedha ambaasaaddarri kuniin akka herreega kiyyaatti gama kanaanii bulchootii Awurooppaatiif waldaan Awurooppaa faatii karaa warra nagaa biyyi dhowwuu irratti wal qarqaaraniin gaa hin hojjenne. Afrikaan nagaa qabaannaan Awurooppaallee faayidaa guddaa argattii jedha. Akka jecha ambaasaaddarri kanaatti addunyaan amma ollaa qa'ee taateetiin namuu akka tokko jiraachuutti jira. Sodaan biyyi tokko biyyi dhibiillee sodaa ta'uu malti. Kanaafuyyuu itti wal qarqaaruu malanii jedha. Horardhaa fi borii Finfinnee taa'uu irratti bulchoota Afrikaa, Yuunaayitid Isteetii fi Awurooppaa dhufan haga 60 ta'anitti irratti mari'ataa jedha. Gabaasii Finfinnee argan.
Gaazexeessaan Soomaaliyaa duraanii Hasan Hanaa fi Haji Al-Shabaabiif baabsee ajjechaa waahiloota isaa shanii keessaa harka qaba jedhamuun wixata darbe ajjeefame. Hanaafiin duraan kan irratti fuulleffatee ture buufata raadiyoo duraanii irran deebi'aa buufata raadiyoo dhuunfaa Horn Afrika irratti ture. Udugabaastuun Faalistiin Imaan akka jettetti nama hamaatu nigidduu ture. Agayya bara 2007 ganama waahilli ishee kan Horn Afrika Mahaad Mohaammed Elmi mana ishee fuulleetti ajjeefame. Innaa reeffi Elmi hospitaalatti fidamu hanfiin achitti eegaa ture jette. Fayyaa ta'uuf du'uusaa adda baafachuuf eegaa ture jette Imaan. Gaazexeessotaaf nama hamaa ture akka miseensota Al-Shabaab kanneen biroo miti jette Faalistiin. Bakka awwaalcha ilmii dhufuun konkolaataa Imaaniif daayirektarri Horn Afrika Ali Imaan Sharmaarkee ittiin deeman adda baafachuusaa qorannaa erga irratti geggeeffamee booda amane. Achi erga deemanii booda konkolaataan Sharmaarkee boombii daandiirraa dho'een dhahame. Faalistiin immoo mataa isheerra dhahamte Sharmaarkee ni du'anii jette. Hanaafin akka jedhetti odeeffannoo Shabaab irraa itti darbuun eenyu ittaanee bakka akka irratti fuulleffatamu ni dubbata. Ergamtuu Al-Shabaab ta'ee hojjetaa akka ture ta'uusaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waahiloota isaa duraanii haasofsiisuun adda baafatee jira. Kan waggaa lama dura Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee finxaaleeyyiin iggitamanii turan ijoolleen durbaa 200 viidiyoo ba'e tokko irratti mul'achuun maatii ijoollee kanaatti abdii hore. Haati tokko akka jedhanitti ijoollee kanarra hedduu adda baasuu danda'aniiru. Hollaa isaanii jiraata akka turan ta'uu dubbatan. Eeyyee jedhan haati kun kanaan viidiyoo kanaan sanarratti arge ijoolleedhuma sana hedduu jijjiiramaniiru akkas hin turre. Amma waggaa lamatu umurii isaaniirratti dabalamee jedhan eesheetu randeebi'a Eester Yaalkuubuu imimmaan isaan hudha. Amma ammaatti ijoollee durbaa 219 Bookoo Haraamiin bara 2014 keessa mana barnootaa Chibook keessaa ukkaamsamanii butaman ilaalchisee homtuun dhaga'amne. Butamuun ijoollee kanaa sadarkaa addunyaaf Naayijeeriyaa keessaa qeeqa dhaqqabsiise. Viidiyoon roobii darbe ba'eef ijoollee durbaa 15 agarsiise tarii baatii muddee keessa kan waraabame ta'uu mala. Ministeerri odeeffannoof aadaa Laayi Mohaammed akka jedhanitti garuu viidiyoon jalqaba CNN irratti mul'ate sana ilaalchisee shakkii qabu. Mootummaan odeeffannoo dhugaan taane waa'ee ijoollee kanaa hedduu argataa ture. Baatii adoolessaa keessa viidiyoodhuma wal fakkaatullee arganne turre jedhan. Uummanni biyya waraanaan bututte Yemen keessaa gara biyya lammiiwwan isaa ofiifuu walitti bu'iinsa kurna hedduuf tureen raafamaa jiru naannoo Somaaliilaanditti baqataa jiran. Waggoota darban keessa uummata 1,176 keessa walakkaan Yemen irraa gara gaanfa Afrikaatti baqachuu isaanii dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beekseera. Lammiiwwan Afrikaa hedduun biyya ofiitti kadeebi'an innaa ta'u lammiiwwan Yemen kanneen 26,000 ta'an bakka dhaqan hin qaban. Waasim Sa'id Mohaammed haadha warraaf ilmaan isaa lamaa waliin baatii guraan dhalaa keessa Somaaliilaandiin seene. Erga Libxee loltoonni Hawtii mana isaanii kan Eden keessa haleelanii booda Yemen keessaa baqatan. Innaa sanatti akka carraa maatiin isaanii manan turre san booda Mohaammed Somaaliilaand biyyoota xiqqoo lammiiwwan Yemen simatanitti baqachuuf murteesse. Mootummaa Liibiyaa haaraa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin hundaa'eef deeggarsa agarsiisuuf jecha ambaasaaddaroonni Faransaay, Ispeeniif Biriteen Tiripoolii seenanii jiran. Erga bara 2014 embaasiileen irra hedduun gamasii lola gareelee wal fincilan lamaan gidduutti ka'een cufamanii booda daawwannaan ambaasaaddaroota kanaa waggaa lama keessatti isa duraa ta'uusaati. Walitti bu'iinsa sanaan booda Liibiyaan waraanaan jeeqamuudhaan mootummoota wal morman lamaan addaan qoodamte oduu namaaf qabnu kana.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma Umree fulle oduu keessa jenne ijoollee dubraa 200 caalan milishootii Boko Haram mambarnoota Naayijeeriyaa gama kaabaa Chibooki ganna lamaan duratti guurratanii baddaa gammoojjiin dhaqaniin agardhaallee barbaadutti jiran. Boko Haram ijoollee tanaan propaganda hojjechuuf nama tokko viidiyoo waraabee agarsiis malee waan jari keessa jiru ammatti maatiillee diideseetiin hin beeku. Wanni kun addunyaa fi maatii warra kanaallee guddoo yaaddeessite. Oduu Kiris Steenii Naayijeeriyaan erga jira namo.
Magaalaan balalaa keessa lafa gabaa gaaddisaalee xixiqqoo jala ta'anii ijoollee isaanii durbaa eegaa jiran. Ijoollee durbaa 2019 waggaa lamaan kana mana barnootaa isaanii ka hawaasa Chibook keessaa loltoonni garee shororkeessotaa Naayijeeriyaa ka Boko Haram ukkaamsanii fudhatan keessa haalli warra ijoollee durbaa 4 kana fakkaata. Butiinsi ijoollee kanaa Boko Haramiin geggeessame gochaa gar jabinaa isa baay'ee hamaa ture. Guutummaa addunyaa irratti balaaleffannaa guddaa hordofsiise biyyoota michoota Naayijeeriyaa irraallee barbaacha ijoollee durbaa kanaaf gargaarsa birmachiise ture. Humnoonni waraanaaf aangawoonni siyaasaa Naayijeeriyaa yeroo baay'ee akka ijoollee kan argachuuf baraaruu danda'an waadaa seenaa turan. Namni awwaalee duniyaa jedhamu kun waa'ee dhabumuu mucayyoo isaa durbaa innaa yaadu akka nama lagdaan qabee ka qaamni isaa ollatu ta'uu dubbata. Iddoon ijoollee durbaa kun waggaa lama dura irraa buutamanii fudhataman manni barnootaa sadarkaa lammaffaa kan mootummaa manca'ee caccabaatu lafa tuulamee jira. Manni barnootaa sun akka deebi'ee ijaaramuuf jecha bakka sanaa jigsame garuu agammaatti hin ijaaramne. Chibookii fi magaalaaleen naannawaa sana jiran mana barnootaa malee hafan. Dhabinsi mana barnootaa rakkoo magaalattiin qabdu keessaa tokko qofa. Rakkoon kaan hidhattoonni Boko Haram naannawaa sanatti ammallee deddeebi'aa jiru. Bara 2014 keessa yeroo gabaabaadhaaf Chibookii weeraranii turan hidhattoonni sun. Baruma kana baatee amajjii keessa immoo of wareegdonni lafa gabaa magaalattii keessatti namoota 10 ajjeesan. Ummata Chibook keessaa maatiilee ijoollee durbaa sanaarratti haalli mul'ataa jiru suukenneessaadha. Waldaa warra ijoolleen durbaa jalaa ukkaamsamanii fudhatanii sanaaf durataa kataan Yaakubuu Inkeekii eega ijoolleen durbaa isaanii jalaa fudhatamanii as haadhaaf abbaan ijoollee walumaa galatti 18 duudubbatu.
This kind of incident is bring a lot of sickness.
Wanni akkanaa kunin fayyidhaaf guddaa namatti fiddi. Mataan fayyas hin horatu. Haayimii keenya harki jara nam guurratu duudaa jetteetiin sodaachaa jiraatta. Guddoo nam sodaachifte.
Magaalaa xiqqoon Baalaalaa keessatti maatiileen ijoolleen isaanii jalaa butamanii fudhataman wal arguudhaan wal jajjabeessuu yaalan. Yoosef Sandaa namni jedhamu kun ennaa hiriyoota isaatiif waahiloota isaa hojii wajjiin wal argu waa'ee mucayyoo isaa dhabamte sanaa yaaduu keessaa of baasuu akka danda'u ennaa qofaa isaa ta'u garuu guutummaan yaada isaa waa'ee ishee ta'uu dubbata. Maatiileen ijoollee durbaa sanaa irra jiriin isaanii naannawaa sana dhiyeessanii jiran garii magaalaa guddoo kutaa sanaa Maayilgurii keessa jiraatu. Haalli ijoollee durbaa isaanii maal akka ta'e beekuu dhabuun akkuma sammuu isaanii muddetti jira.
To say that she is alive.
Yadoote yookaan hin doone jechuufi isii badda keessaan jiran yookaan ammoo gar isiin jirtu hin beekan jedhan manna reeffi isii arginee jibbaachuu wayya.
Dhuguma du'aaf jireenya dhalofii qulqulleeffachuu beekuu dhabuun du'a isaanii dhaga'uu caalaa muddama yeroo maraati. Garuu ennaa waliin teenyuuf waliin dubbannu ni eegnaa ni abdannaa jiru warri ijoollee durbaachi bokkun. Akkuma duraan dubbatame waggaa lammaffaa hidhattoonni Boko Haram ijoollee durbaa Chibook 200 olitti fudhatantu warra yaadatame oole.
Sammaantan caqasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 11:51 yaa'u jirra. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila hoornaat voanews.com'n qophii iimeelii keenya kaa yaad keessan jiran erguu dandeettanii qophittaanitti dabarra. Barattoota yuunivarsiitii Amboo kaampaasa Awaaroo dhiyootaan rakkoo bisaanii himachaa bahan kalee galgala immoo ibseen irra dhaamtee jennaan rakkoo himachuuf hiriir bahanii jedhan sun irratti poolisiin ijoolleetti baafatte nama hedduu dhaantee jetti barattooti jaalanneen dubbifti garaa qophiisiisan deebisa.
Jimaata torban darbee jalqabee guyyootii torbaaf yuunivarsiitii Amboo jala ka jiru koleeja Awaaroo keessatti bishaan dhabamuu isaa kan ilaaleen kan barattoonni dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Diniin barattootaa mooraa Awaaroo obbo Abbabee Mangistuus kibxata darbee kaasee rakkoon bishaanii hin jiru jedhanii turan. Kaleessa galgala akkasumas halkan guutuu humnootii federaalaan reebamaa bullee jedhu barattoonni maaliif? Barataa Caalchisaa Reebuu akkas jechuudhaan haala ture na ibseera.
gadda gaafaa fi gaafin gaafatame sana.
Gaafaa kibxataa jechuudha?
Guyyaa sana bishaan muraasa boottee fa'aa waraabanii fiduu yaadanii turanis ammayyoo naatti jiru bishaan as keessa seenaa hin jiru. Sumaanuu akkasumatti tuutee nyuukaleessa immoo ibsaan badee yeroo galgala bishaan hin jiru ibsaan hin jiru barataan immoo qormaata jedhanii cinqaa jiru ibsaan badee akkamitti jiraannaa jedhanii barattoonni sanaan boodas gibbicha keessa deddeemanii sagalee isaanii dhaggeessisuu jedhanii galee galgala. Barattoota hundumaati garuu harki caalaa wantichi afaan Oromoo waan gaggeeffamuu fi barattoota Oromoo qofa fakkaata garuu barattoonni kunis jiru hedduminaan garuu ijoollee Oromoodha. Humni federaalaa as keessa jiru kun immoo baay'inni isaanii buqqeta barataa kana jala dhufa haara faa gagallachisanii dhukaasa faa dhukaasanii barattoota olii gadi argatanii barattoota kaan warra laawunchii bakka jedhamu jira bakka shaayii bunaa achi fayyadaman tokko bakka deesitiiviitti ilaalanis jira barattoonni kaan kaanachi nam'anii. Kaan gara dormiitti nam'anii warra dormiitti nam'anii asumatti haalichee jala maguu fidanii dormii dhumatti barataa hundumaatti naqanii barataa hundumtuu qufaa midhaan dhiigasaa balaqqamsiisaa bulu. Warra immoo bakka DCTV sana deemee fi akkasumas immoo bakka laawunchii sana keessaa immoo gadi yaasan dirree keessaas warra baqatee hiriyatanii humni isaanii baay'eera waan ta'eef barataan karra baqatee karaa bahu qabame. Isaan immoo halkan hanga sa'aatii torbaatti hanga sa'aatii saddeetii waan akkasitti reebaa bulanii caccataa bulanii. Horataan waa baqa reebicharraa kan ka'e kan dhokatee jisu jiraatu. Shamarreen fa'a halkanidhaa haarri sun isaan ukkaamsa oksijiinii dhabanii jiranii har'a fa'aa baatamanii gara buufata fayyaa as keessa jiruuf itti deemaa turanii akka as keessa jirraa raguyyaa immoo barattoonni hundumtuu ba'anii sagalee isaanii hamma ta'e dhageessisanii isaan immoo keessa deemanii gara kiraasitti akka galtan jedhanii ambulaansicha keessa fiiganii gaafa jajan yookiin humni federaalaa as keessaa bahu. Dirree barnootaa yoo ta'e barataa barsiisaa qofaas keessatti argama. Kana ta'u baannaan immoo nuti guyyaatti deemitti jiraannu yoo hin beeknu hin gallu kilaasii jedhanii amaloonaan hin kilaasii kilaasii hin jiru.
Ijoolleen hidhaman jiru?
Qaqqaban garuu gara hidhaa akka geessan natti fakkaatu. Asuma keessa jiru. Mooruma waara keessaa dhiisaa irraa guuramee jira barattoonni baay'een.
Garuu iyyuu kaleessa diiniin barattoota kan mooraa Awaaroo obbo Abbabanii. Bishaan deebi'eeraa jedhanii turan gaafa nuuf ibsan.
Kun ammayyuu hin jiru bishaan ammas ammayyuu bishaan wanti gallakkifame taasisuuf hin jiru sooban.
Yaaddoo guddaan ati qabdu maayin amma akka barataa mooraa sanaatti.
Tokkoffaa as keessama barataan bishaan fayyadamaa hin jiru. Dhukkubaan ofiisaatiif iyyuu saaxilamuu waan afuuti. Lammaffaa immoo humni xiqqaa as keessa baay'atee jiru kun adeemsa kaleessa gargaraatti yeroo hin tilmaamu. Reebichi barataarra kaleessa akka xiqqaqqabu kun barataan kun ammallee yoo calliseetuma deddeemayyuu adeemsa keessa dhukkuba ciccimaa saaxilamu waan afamitti bakka reebicha cimaa ispoortii garaagaraa halkan dukkana keessa hojjechiisu kobolistoonni as keessa buufamee jiru tokko irra ta'uun hiddi namaa lafan ilaalu bakka dhiiga harkatti dhangala'aa bule as keessatti dullaadhaan caccabanii himtuun jiru barataa baay'ee kaan buburuqsanii maal jedhaniiru amma akka asaa amma jiruun immoo barataa tokkittii immoo karra gadi baasuu dide. Halkan kan nagaa waan ta'uun beeku barataan hundumtuu yaaddoodhaan jira akka isaan itti seenanii qaxqaxanii waan barbaadan gochaa jiru waan ta'eef.
Barattoonni kun bakka ciisicha isaanii yookaan doormii keessatti haalli irra ga'e wal fakkaataadha. Poolisoonni federaalaa duruma isaayyuu mooraa Awaaroo keessa qubachuun daran haala jiru hammeessee kan naan jedhe immoo leencoo barooti.
Iyyachuu fi baay'ee sassaafatamee ture. Akkuma beekamu mooraan keenya immoo iyyachuu xiqqoo rakkisaadha maalii fi mooraanaatiin guutamee jira. Gaafa barataa walitti qabatee gaaffii mirgaa tokko tokko kaasu barbaadu dhiibbaa guddaatu irra jira. Naannoo sa'aatii tokko booda ibsaan badee kallaa deebi jira. Ibsaa yoo badu immoo barataan isaa gadi nageessisa. Ibsaan barbaannaa bishaan barbaannaa jedhanii kanuma kanaatiin barataan iyyachuu gaafa qabu dhumayyumaaf bishaanii fuu dubbattu jedhanii waan quuqamaa turaniif ammas ibsaa yeroo dabalamu immoo yeroo masan naanna'anii gidduutti marsanii warra alaa seensullee dabarsanii gashanii warra gara laadhooyitti sagalee dhageessise warra naannomaa geessisiitti sagalee dhageessise achumatti itti fatanii warra federaalaa karaa hunda guutanii jiru masmara hunda guutanii jiru sana booda warra sana itti fatanii warra kaan dabarsanii doonitti gashanii doonitti erga gashanii booda immoo siis boombii sana koriidiratti giraawundi pilaas waan pilaas tuu akkasitti tokko tokko sarratti gadhiisan shumaanni reebuu waan danda'anitti taphatu ispoortii waa tokko tokko warra naannoo diisii laabee ittanisanii. Boombiin kun immoo yeroo dhuka'u bishaan hin jiru alaabee amma tokko bishaanii ni dhufa jedhamee amanama kaan akka boomiti godhutti akka salkan guutuu akkasitti rakkatamaa bulee ni dhukkuba qabus akkasitti dhiibbachaa bulee sana biraanuu jaanja'ee barataan gaafa qilleensa barbaada lafatti buduu lafatti jiru ni qabatu achitti kan barbaadan rukutama dhiibbama rakkattuu dhiyeessuus asumatti doormii keessatti oksijiinii dhaabee rakkachuu mala malee carraan qabu lafa buunaan isaantu jira isaaniin qabamee reebu lammata immoo. Naannoo barattoota hanga waggaa tokko hanga waggaa sadiitti al lama sadii gadhiisa. Isaan halkan muluu arriba malee akka muummitti walitti bulanis gara abrataa waggaa shanaf akkasii lalta kaduwa gadhiisame. Isumaaf iyyuu baay'ee dhiphina guddaa ture. Bishaan hin jiru. Uma dhukkubaatiin miidhamee jira. Ammayyoo laboon hin jiru. Mekaantii isaa ma jira. Bishaan hin argatu.
Ispoortii hojjechiisuu jette dirreetti baasanii moo?
Achuma dhibbuma keessatti barataa bakkuma qabatanitti warra deessii as waamanii naannoo deessii fi achumatti warra laagireetii oolchumatti miila qullaa kaasitti ammarraa baasanii miila qullaa dhakaarra kobisoonii irra oksiisu. Durboota isaanis akkasuma kan hangayyoona dubartoonni immoo kan okkolanii guutan abuma illee gibbi keessa.
Egaa warra rakkate warra dhukkubsate immoo yaalaaf baasaniiru?
Yaalaaf hin baane maaliif tokkoffaa? Manumti yaalaa keenyaaf keessallee badaalkan waan akkasii firiitti godhu baay'een jiru warra yaalamuu dhaqee baasanii jibsaa turanii. Dubartoota yeroo waliin illee wal gaggaafannu doonii keenya gurgurta kana gochaa jiru dubartoonni baay'ee rakkachaa jiru. Ispoortii sanaan hojjechiisu yoo dadhaban yeroo isaan dadhabuu barbaadan gamaa gamanatti darbatanii hin dha'u. Akkasitti argamuudhu dhiphina akkasiitti hin turame. Yeroo mana yaala gaanitti fakkeenya ciibsaa jedhanii ciibsu warra fiinti ba'ee fakkeenya ciibsanii qoruma keessa ciibsu.
Achuma mooraa keessa kiliinikii moo?
Kiliinikii bira osoo hin gahiin achuma ciibsu bakkeetti. Barataan yeroo wal qabatee deemu achuma ciibsanii warra kaanii. Ispoortii hojjechiisuu warra fayyaa warra sana cimatti teemti baasu. Yoon immoo achuma ciisaatii qilleensatti urgufaa jedhu achuma ciibsanii ittiin jedhu malee hin dabarsanii jiru. Ala ba'uun hin jiru warreen kaaffee fayyadaman duwwaatu liistiin isaanii jira. Isaaniiyyuu ID waraqaa eenyummaa isaanii laataniiti darbu waraqaa eenyummaa isaanii gaafa dhufan fudhatu. Akka isaanii fagaannee irraa fuudhama. Deebanii galuun manitti samaa. Innas keessaatti immoo dhukkubsatee nyaanni asitti hin tolle immoo rakkachaama jira. Kas keessa jiraachuusaa miti gurrumaan dhaga'uunsaa iyyuu baay'ee namatti hin tolu mooraa keessaalli jiru amma bakka hundumtuu yaaddoon kan guutame kan gadduudha bakkee gaddaa fakkaata firii deemuun jiru keessaas bakki deemuun jiru bakkee manoonni shayii tokko tokko illee cuccufamanii jiru barataan hunduu amma midirrafne waan ta'eef ol galee rafaa jira barataan ala ba'ee bishaan hin jiru waan ta'eef atiliisti aayilaandii illee bitatee waa tokko tokko illee birisaatiin ni qabu kanatti illee kan fayyadamne ta'amaa waan jiruuf namni immoo bishaan mala jiraachuun ulfaataa iyyuu siniisu. Kanaaf iyyuu sodaa guddaa jira.
Dararaa nurratti raawwatame jedhanii barattoonni dubbatan kanaaf yaaddoo qaban kan ilaaleen itti aanaa pireezidaantii ta'uu isaanii kan natti mame Dr. Laaqoo Wandimmuu bilbila harka isaanii irratti argachuuf yaalee gonkumaan kaasan. Bilbila waajjira isaanii irraa immoo namni kaasan deebi akkasii naa laatan.
Dr. Laaqoo zaaree algabu? Haa algabu.
Mikittin leellachuu?
Saachaa naachuu mukitteli ku. Min yeluu.
Dr. Laaqoon har'a hojii hin seenne hin seenne itti aanaan qabaniin jedheen isaan tuttaanaa pireezidaantii dhaanaan jedhan kan kaleessa deebii gabaabaa nuu kennanii bilbila nurratti cufan diiniin barattoota mooraa Awaaroo obbo Abbabe Mangistuu bilbila harka isaanii irratti bilbilee kaasanii akkas jedhan. Walga'ii irra jira boodansinii bilbilaa ture deebisaanii. Deebises yaaleera gonkumaa hin kaasan obbo Abbabeen. Gara waajjira isaaniittis bilbilee yaalii godheera.
Abbaba ahun ucciin yaallo biiroo yellam gibbii ustaala tannish qoyita idabulu nagrawaallo.
Abbabeen mooraa keessa jira garuu waajjira keessa hin jiru ittiin hima deebisaa bilbilaa naan jedhan tolee jedheen deebisee bilbile.
Qirtaa sibsabaa laayinoo abbee.
Tole abbeen walga'ii irra jiraanaan jedhan kaleessa obbo Abbabeen deebii nuu kennanii rakkoon bishaanii magaalaa Amboo keessa akka jiru tuqanii mooraa Awaaroo keessatti garuu bishaan paampiin gargaaramaa turan waan ta'eef rakkinni hin jiru jedhan ammamoo bishaan guutummaatti gadhiifameera mooraa Awaaroo keessatti jechuun isaanii ni yaadatama. Waa'ee ibsaa dhabamuu fi dararaa barattoonni nurratti dhaqqabe jedhan ilaalchise deebii argannaan gurraan siin geenya dhaggeeffatoota keenya.
Tamsa qasuu hojjettantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiitiin tanaa raadoonii irraa televizyiinii irraa feesbuukii fi waan gargaraa irraa caqasuu dandeettan yaad qabdan ammoo hoornaat voanews.com irratti nu barreessa. Imeeliin feesbuukii kennaa jechuu afaan Oromoo @voanews.com kan irratti hoyyuu nu barreessitan qophiitiin illee caqasa achi yaad qabdan illee nu barreessuu dandeettan yaadi keessan waan hedduun nu qarqaara waan hedduu wallaal nu barsiisuu danda'a. Misirbaa Hanishaa kan irra kennee waan afa deebina.
Dubbatu malee saamu tokkoon boosee dubbate.
sagantaa keenya xumuruu dura matootaa oduun irra deebi'a. Sochiin dinagdee Afrikaa yoo babal'ateef biyyoonni hollaa daangaa isaanii hojii daldalaaf banaa yoo taasisan malee guddinni isaanii rakkoon akka isa mudatu akkasumas lakkoofsi namoota gara Awurooppaatti godaananii akka dabalu pirezidaantiin baankii addunyaa har'a ibsanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa dhuunfaaf gamtaadhaan biyyoota Afrikaa waliin ta'anii hojii shororkeessummaatti duuluuf hojii gahaa hin hojjenne jedhamuun qeeqi dhiyaatee jira. Warreen Awurooppaa hariiroo Afrikaa waliin qaban hundeedhumaa jijjiiruun akka irra jiraatu tuqameera. Yaaddoo shororkeessummaaf balaanni qabu qaamni lamaanii waliin ta'uudhaan gamaaggamuuf hubachuun akka irra jiraatullee beeksifameera. Gaazexeessaan Somaaliyaa duraanii Hasan Hanaafii Hajii Al-Shabaabiif baabsee ajjeechaa waahiloota isaa shanii keessaa harka qaba jedhamuun wixata darbe ajjeefame. Hanaafiin duraan kan irratti fuulleffatee ture buufata raadiyoo dhuunfaa Horn Afrika irratti ture. Oduu gabaastuun Faalistiin Imaan akka jettetti nama hamaatu nu gidduu ture. Hagayya bara 2007 ganama waahilli ishee kan Horn Afrika Mahaad Mohaammed Elmi mana ishee fuulleetti ajjeefame NRF Elmi hospitaalatti fidamu Hanaafiin adda baafachuuf achitti eegaa ture jette. Kan waggaa lama dura Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee finxaaleeyyiin iggitamanii turan ijoolleen durbaa 200 viidiyoo ba'e tokko irratti mul'achuun maatii ijoollee kanaatti abdii xiqqoo hore. Haati tokko akka jedhanitti ijoollee kana irra hedduun adda baasuu danda'aniiru. Hollaa isaanii jiraataa akka turan ta'ullee dubbatan. Eeyyee jedhan haati kun kanan viidiyoo sanarratti arge ijoollee sana hedduu jijjiiramaniiru akkas hin turre. Amma waggaa lamatu umurii isaanii irratti dabalamee jedhan Ester Yaalkuubuu imimmaan isaan hudha. Uummanni biyya waraanaan bututte Yemen keessaa gara biyya lammiiwwan isaa ofiifuu walitti bu'iinsa kurna hedduuf tureen naannoo adda addaa keessa faca'anii jiraatanitti baqataa jiran. Waggoota darban keessa uummata 1,176 keessa walakkaan Yemen irraa gara gaanfa Afrikaatti baqachuu isaanii dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Lammiiwwan Afrikaa hedduun biyyoota ofiitti kadeebi'an innaa ta'u lammiiwwan Yemen kanneen 26 ta'an bakka dhaqan hin beekamne oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA afaan Oromooti meetirbaandii 19:22-25 caqasuu jirtanii ati qabdan nu barreessaa nu bilbilaa qophiin teentaa hir'atanuma gara kennaan bora walagarraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.